lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashamaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdi degan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov borsa, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib qutulibdi u ham. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chataqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgina tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmaydi. Ye, qoldi. Xuddi sal qolgandekda gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Eh, deb ketadi yana. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepkimak naqasiga. Varada yo'qdi bugun. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu yil O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgan o'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizni komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib, Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta maroj deb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos. Shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak.